Akati tunulia ekifaananyi eky'ekkumi n'ebiri. Peetero kyeyava asalawo okugenda mu maka ga Maliyamu, maama wa Makko, Yokaana. Abakkiriza bangi abalokole abaali basaba. Peetero kyeyava atandika okukonkona ku luggi. Era omukozi omu ayitibwa Looda n'ajja ku luggi alabe ekyali kiguddewo. Era bwe yawulira nga ly'eddoboozi lya Peetero n'asanyuka nnyo. Yava agamba,
"Peetero ali ku luggi, Peetero ali ku luggi."
Abalokole abaaliwo ne bagamba nti, "Gwe otabuse mutwe."
"Nedda, Peetero nze mulabye ku luggi."
Oluvannyuma ne bajja ne baggulawo oluggi era nga Peetero w'ali. Peetero n'atandika okubategeeza ebyamubaako byonna mu kkomera era ne Katonda engeri gy'asindika malayika we okumuggya mu kkomera. Omusomo guno gutuleetera okuyiga nti tewaliiwo kirema Katonda. Katonda atugamba nti munsabe nammwe n'aboolesa era n'abalaga ebikulu era ebizibu amaaso gammwe bye gatalabangako. Ebyo bye mutalowoozanga nako. Mikwano gyange, oluusi tusabira baganda baffe oba netusabira ebintu naye Katonda bw'atuusa ekiseera okutuddamu tetubikkiriza. Ekyo kyali kikutuuseeko. Wadde abalokole bano baali basabira munnaabwe Peetero naye bwe yali akonkona ku luggi baali tebayinza kukikkiriza. Katonda oluusi taddamu kusaba kwaffe kubanga tetukkiririza ddala nti ajja kutuddamu. Akakiwuliriza ebbaluwa ya Yakobo essuula esooka olw'omukaaga n'olw'omusanvu. Naye asabenga mu kukkiriza nga taliiko kyabuusabuusa kubanga abuusabuusa afaanana ng'ejjengo ery'ennyanja eritwalibwa empewo n'erisuukundibwa kubanga omuntu oyo talowoozanga ng'aliweebwa ekintu kyonna eri Mukama waffe.